Veldig kjekt å være her med dere. Jeg føler liksom at når du står her nede og du har disse her bordet her, så blir det litt sånn partystemning. Føler litt liksom at jeg bare står her og bare liksom en, i bryllup med donut og kaffe og bare sånn, ja, 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 liksom. At det litt sånn drøsestemning, så veldig kjekt å sitte så nimme. Det stas. Det liker jeg veldig godt. Så bra. Jeg heter Marie Rugland. Jeg er herifra. Jeg er dotter til Kåre og Berit, for de som ønsker å plassere meg. Og ja, jeg er oppvokst her, og siste år så har jeg tjent i ungdom i oppdrag på Grimerud, så jeg er så heldig å være utsendt herifra. Det er jeg veldig takknemlig for. Altid kjekt å komme hjem. Og så veldig takknemlig for å bli spurt om å få undervise litt. Oh, det er jo en ære. Det er egentlig noe som jeg ikke liker så godt å gjøre. Jeg vet at jeg er egentlig god til å snakke for meg. Men jeg er ikke så glad i å tale av en eller annen grunn. Men i dag så tenkte jeg sånn, eller det jeg kjente på da, var at vi skal bare ta den helt ned. Og så skal vi bare dykke inn i Guds ord i lag. Legg med på det. Sånn litt sånn bibelstudie-vibe. Vi gønner. Men først så bare ber meg litt. Takk, Jesus, for at du er her. Takk, Herre, for at du har åpenbart deg til oss, Jesus, gjennom ditt ord, og at du kom til jorda, Jesus. Takk, Jesus, for ditt nærvær. Takk for at du er Gud, Jesus. Vi priser deg og vi ærer ditt navn. Helligånd, jeg bare ber om at du skal gjøre akkurat det du vil i kveld. Jeg er klar til å gjøre det din vilje her, Jesus. Og Helligånd, jeg bare ber om at du åpenbarer deg gjennom ditt ord til oss i kveld. Ja. Vi elsker deg, Jesus. Det er så herlig når han allerede er her. Er det ikke? Nå skal jeg ta på meg brillene, for at når jeg bikket 20, da måtte jeg liksom drepe stoltheten og få meg brillene. Men det er fint. Det er kjekt å kunne se hva jeg har skrevet. Jeg har en liten powerpoint, faktisk, for at jeg tenkte det er litt lettere å følge med på. Og det, ja, vi skal se litt på Haggai i dag. En bok i Gamle Testamentet. Er dere klar for det? Så, hvorfor Haggai liksom? Hei, Emma. Hvorfor Haggai? Det er en av mine favorittbøker i Bibelen. Jeg var så heldig i 2021, snart 3 år siden, så fikk jeg ta en skole som heter Bible Core Course, eller bibelkurs, som var en 3 måneders skole der jeg bare studerte Bibelen i lag med 15 andre på Sola. Og det var intenst, det var 6 dager i vega. Skole fra liksom 8 til 1, og så var det bare lekser. Jeg har bare aldri gjort så mye skole i mitt liv. Jeg tenkte, etter jeg var ferdig med det, så var jeg sånn, nå kan jeg studere medisin, det går helt fint liksom. Det var intenst. Men det var fantastisk. Og måten vi studerte Bibelen på da var litt sånn induktivt. Så det så fint kalles. Og det er vel egentlig bare å si at vi studerer Bibelen og lar Bibelen få snakke for seg selv. Og prøver liksom å fjerne tanker du kanskje kommer inn og leser Bibelen fra før av da. Så det skal vi gjøre litt i dag. Vi skal fokusere litt på Haggai kapittel 1, litt på grunn av tida. Og fordi at det er det jeg har lyst til, det er det jeg følte vi skulle trekke frem i dag da. Så da lurer jeg på, kan alle slå opp i Haggai kapittel 1? Det er i slutten av Gamle Testamentet. Det er vel annen siste bok? Nei, 3 siste bok, sikkert. Er det noen med 2011-versjonen som kan lese 1. kapittel? Jeg venter, jeg. Så gilt. Ja, går ikke det greit? Hører dere nå? Så fyller vi med i teksten. Det går ikke med på opptaket, nei. Men vi leser Haggai 1 for deg som hører på. Hvilken? Den, ja. Der går han. Herlig, fantastisk.
I det andre regjeringsåret til kong Darius, på den første dagen i den 6. måneden, kom Herrens ord gjennom profeten Haggai til stattholderen i Juda, Zerubabel, sønn av Shealtiel, og til øverste presten Josva, sønn av Jehosadak. Så sier Herren over herskarene, «Dette folket sier, tiden ikke kommet, tiden for å bygge Herrens hus.» Da kom Herrens ord gjennom profeten Haggai. Det tid for dere til å bo i bordkledde hus, så lenge dette huset ligger i ruiner? Men nå sier Herren over herskarene, «Gi akt på deres veier, dere så mye, men høster lite. Spiser, men blir ikke mette. Drikker, men slukker ikke tørsten. Klær dere, men blir ikke varme. Og leiekaren får sin lønn i en hullete pung.» Så sier Herren over herskarene, «Gi akt på deres veier. Dra opp i fjellet og hent tømmer. Bygg huset, så vil jeg ha glede i det og bli æret», sier Herren. «Dere venter mye, men se, det blir lite. Dere får avlingen i hus, men jeg blåser den bort. Hvorfor?» sier Herren over herskarene. «Fordi mitt hus ligger i ruiner, mens dere har det travelt med deres egne hus. Derfor holder himmelen doggen tilbake, og jorden holder grøden tilbake. Jeg har kalt frem tørke over land og fjell, over korn, ny vin og fin olje, over det som jorden bringer frem, over mennesker og dyr, over alt det hendene har slitt med. Serubabel, Shealtiels sønn, og øverste presten Josva, Jehosadaks sønn, og alle som var igjen av folket, hørte på Herren sin Guds røst og profeten Haggais ord, for Herren deres Gud hadde sendt ham, og folket fryktet Herren. Haggai, Herrens sendebud, sa fram Herrens budskap for folket. «Jeg med dere», sier Herren. Herren vakte en tanke hos Serubabel, Shealtiels sønn, stattholderen i Juda, hos øverste presten Josva, Jehosadaks sønn, hos alle som var igjen av folket. Og de kom og arbeidet på huset til Herren over herskarene, deres Gud, på den 24. dagen i den 6. måneden i det andre regjeringsåret til kong Darius.
Fantastisk. Tusen takk. Hun veldig flink og veldig deilig stemme. Det mest sånn, liksom, jeg føler NRK burde ha ansett til liksom barnetv-stemme. Så bra! Folkens, der noe her. Der noe for dere nå, og der noe for, jeg tror, Kristi kropp nå i denne tiden her. Og det som får gå dypere inn i. Og jeg har skrevet her, Haggai, og gjenopprette hjertet til ren tilbedelse. Og det skal vi bare få se dypere inn i. Men først må vi se faktisk litt på historisk bakgrunn. Altså, hva var det egentlig som skjedde på denne tiden? Hva det egentlig, hvem det vi snakker til her? Hvem det Haggai snakker til? Hva var liksom situasjonen? For det veldig viktig å vite. For Bibelen helt klart skrevet for dere, men den ikke skrevet til dere. Han skrevet til et spesifikt folk i en spesifikt tid, og derfor det viktig å vite litt. Så vi kan ta neste bilde, Edna. Litt historisk bakgrunn. Hvem har skrevet denne boken her? Vi antar at det Haggai, utifra første verset. Eller eventuelt at han gjorde det gjennom en skribent. Ja, når ble boken skrevet? Det står jo ganske klart, det ganske tydelig dokumentert, andre regjeringsår til kong Darius. Og da vi altså i år 520 før Kristus. Og det, han profeterte på samme tid som Esra og Zakaria. Så derav står det mye om det som skjedde på denne tiden her da. Og han ble skrevet til stattholderen Serubabel, øverste prest Josva og av resten av folket. Hvor vi? Vi i Jerusalem i Juda. Det der som Serubabel var stattholder. Ganske greit. Litt til, videre, som snakker litt om eksil. For det var jo sånn at Israels folket har akkurat kommet tilbake til Jerusalem fra eksil. Kjenner vi til det? Ja. Hvis ikke, så kan jeg forklare litt nå. Så, Israels folket gikk ut fra Egypt, sant? Og så kom de inn i det lovende land. Men som Israels folket ofte gjorde, var at de gikk jo liksom litt frem og tilbake fra å gjøre det de skal, da, og være lydige til Gud, og gjøre det som hans ord hadde sagt. Så profeterne hadde advart Israels folket, og anklaget dem for å bryte pakten med Gud gjennom avgudsdyrkelse og bare urettferdighet. Og de kalte dem til omvendelse og lydighet til Gud, og de advarte dem om at Babylon ville komme og ødelegge tempelet, det som Salomon bygde, og ødelegge Jerusalem og føre dem ut i eksil. Og det var akkurat det som skjedde. I år 586 før Kristus så skjedde akkurat dette her. Eksilen begynte, Jerusalem var falt, tempelet var falt, de måtte ut. Men det var enda håp om et nytt Jerusalem, og at de skulle komme tilbake der til, og at der skulle Guds nærvær komme. Og til slutt da, så kollapset Babylon, og Persia begynte å regjere, og de ga israelitterne tillatelse til å gå tilbake til Jerusalem for å bygge opp tempelet da. Og det var mange som reiste tilbake inn til Jerusalem, men det var også mange som ble værende, for de visste at Jerusalem lå i ruiner, og at de generelt var fattige da, når de skulle komme tilbake dertil, og det var dårlig infrastruktur. Det visste de om. Men vi går litt djupere. Jeg har lagt en tidslinje, som jeg var veldig fornøyd med. Sjå, var ikke det flott det? For dette her er det litt å holde styr på. Så her ser vi da at der i 586, Jerusalem falt, jødene i eksil. Jeg lagte denne tidslinjen, for jeg synes selv at det var litt mye å holde styr på. Og at det der er litt i denne boken her som heller ikke står, som er viktig for meg seg. Og så i 538, så kommer de tilbake til Jerusalem. Og to år senere, så legger de grunnmuren til tempelet. Det er det de har fått ord om, sant? Tempelet skal gjennombygges. Du vet at det er et andre tempel som skal være herligere enn det første. Så de legger grunnmuren, men så seks år etterpå var det noe politisk motstand, litt forskjellig, og de stoppet byggingen fullstendig. Ti år senere så kommer Haggai og tale, og byggingen begynner igjen, og så i 516 så står tempelet ferdig, og det er 70 år siden tempelet falt. Og det oppfølger jo den profetien som Jeremias ga om 70 år i eksil. Halleluja. Så vi leser jo her at i vers 2, dette folket sier at tiden er ikke kommet, tiden for å bygge Herrens hus. Men ja, det ser vi det. Men vi så jo på tidslinjen at det er jo 22 år siden de kom tilbake. Det ser vi ikke her. Når jeg leser dette her først, så var jeg litt sånn, ja, litt utålmodig liksom med å få tempelet sitt opp. Men det er 22 år siden de kom tilbake igjen, og tempelet, Guds tempel ligger enda i ruiner. Så det setter jo perspektiv til litt, er det ikke det? Og jeg synes jo også, liksom, når jeg leser det, at det sånn, folket sier liksom, tiden er ikke kommet, tiden for å bygge Herrens hus. Det høres så kjent ut. Det med at å skylde på tida. Det kjente jeg på selv i hvert fall, liksom, at det er ikke tid nå, det passer ikke nå. Eller. Det er akkurat det Israels folket sa også. De visste også hva Gud hadde sagt. De visste profetiene som Jeremia hadde gitt dem. Men det var enda ikke tida, liksom. Kan ta neste igjen, ja, er det tid for dere til å bo i bordkledde hus, så lenge dette huset ligger i ruiner? Bordkledde hus, når du ser litt mer på det ordet i teksten, på det språket det ble skrevet, så vil det si ganske flotte hus. Ganske voldsomt flotte hus, bordkledde hus. Altså, gjerne med liksom sånn kjøleskapsrom og alt, liksom. Ganske flotte hus. Og da ser vi, da lagte de disse her på to bildene da, bare for å liksom, se forskjellen liksom. At Gud sier, er det tid for dere til å bo i flotte, flotte hus, når mitt hus ligger inne? Ouch, ja, det kan du si. 22 år etter de kom tilbake igjen. De har fått bygd opp liksom, sine hus, flotte hus, men Guds tempel ligger enda i ruiner. Han er voldsomt tålmodig. Det er han. Og han er nådig. Absolutt. Men det er litt gale, synes jeg. Og vi ser videre da i dette kapittelet her at Gud sier det at dere sår mye, men dere høster lite. Dere spiser, men blir ikke mette. Dere drikker, men slukker ikke tørsten. Dere kler dere, men blir ikke varme, og leiekaren får sin lønn i en hullete pung. Og flere ting da. At det ikke gikk så godt. Det var lite frukt i livene dere da. Lite ja, lite frukt, lite ting som de la hendene sine til, som ble vellykket. Men det ikke noe nytt, dette her, med å være ulydig, og at det konsekvenser. Hvis vi går på neste bilde, for i 5. Mosebok, 28, så står det om akkurat dette her. Jeg skrev det, lydighetsvelsignelse og ulydighetsforbannelse. Oi, Sanja, det kan du si. I 5. Mosebok 28, så står det det. Og dette her vet jo israelitterne. Hvis du nå vil adlyde Herren din Guds røst, og trofast følge alle hans bud som jeg gir deg i dag, da skal Herren din Gud sette deg høyt over alle folkeslag på jorden, og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, så sant du lydig mot Herren din Gud. Og så det en liste med velsignelser. Og i vers 14 da, så står det, men hvis du ikke adlyder Herren din Guds røst, ikke holder hans bud og forskrifter som jeg gir deg i dag, og ikke gjør etter dem, da skal alle disse forbannelsene komme over deg og nå deg. Forbannet du i byen, forbannet ute på marken, forbannet din kurv og ditt bakstetrau, forbannet frukten av ditt morsliv og frukten av din åkerjord, avkommet ditt storfe, og så videre. Og det et ganske langt kapittel dette her, med konsekvenser da. Så det var jo på en måte litt tydelig da, at det sånn, dere har ikke vært lydige mot meg, sier Gud. Altså, hvorfor, sier Herren over herskarene? Fordi mitt hus ligger i ruine, mens dere har det travelt med deres egne flotte hus. Mm. Det, ja, det er jo det som er spesielt liksom, med det med travelheten da, og tida, som de skylder på et par ganger. Men folk var ulydige til Gud, de var rebelske mot hans ord. Det ble lite frukt, og det har Gud sagt allerede. Så det måtte han rett og slett minne dem på her da. Det er viktig at Gud kommer først i våre liv. Hans ord er det viktigste. Og nå lever vi i en annen tid. Vi lever etter korset. Og det er annerledes. Men det er noe her da. Det med liksom med en ren tilbedelse. Til bare Gud liksom. Han som er Herrenes Herre, for han fortjener å være ene alene. Og heldigvis så bygde de tempelet da. For Guds ånd kom over dem. Og de fikk bygd tempelet i en ganske, ganske god fart. Rett og slett. Og han sier det at vær ikke redde for jeg er med dere. Og de bygde tempelet. Så ser vi kapittel 2 av, det er bare litt kjekt å nevne, at det var noen av de eldre som var ganske skuffet over tempelet da. For de hadde sett Salomons tempel. Og så hvor flott det var, og liksom hvor ekstravagant det var da. De var liksom litt sånn skuffet av at det nye tempelet ikke var like fint å se på. Men så sier Gud da at han sier enda en gang om kort tid, rister jeg himmelen og jorden, havet og det tørre landet. Jeg rister alle folkeslag, så skattene deres kommer hit. Jeg fyller dette huset med herlighet, sier Herren over herskarene. Mitt er sølvet, mitt er gullet, sier Herren over herskarene. Dette nye huset skal bli herligere enn det første, sier Herren over herskarene. På dette stedet skal jeg gi fred, sier Herren over herskarene. Dette var det tempelet som Jesus kom inn i. 500 år senere, etter Herodes hadde pustet opp litt. Så det er jo liksom det frampek til Jesus da. At her kommer herligheten selv inn, liksom. Bare vent dere. Jeg synes det er så herlig å bare kunne liksom dykke dypt inn i skriften som dette her, liksom. Og se hvordan Gud taler til Israels folket da. Og se hvor nådig han egentlig er. Når jeg leste teksten først, tenkte jeg, han høres jo egentlig litt utålmodig ut, liksom. Må bygge tempelet, sånn. Hvorfor er det viktig? Men det som er da, at Gud er nidkjær etter vår tilbedelse. Og nidkjær, det er litt sånn vanskelig ord å forklare nesten, men han er sjalu etter vår tilbedelse. Han vil ha det, han lengter etter vår tilbedelse. Han er en fortærende ild, og et av hans navn er nidkjær. at han nidkjær etter oss og etter våre hjerter, etter vår tilbedelse. Og det har jeg liksom, det noe som har gått liksom og liksom svevd litt inni meg, holdt på å si. Det har noe godgjort seg inni meg, dette her. Og det har vært en prosess som Gud har tatt meg veldig gjennom. Hva vil det si at det, Gud på første plass, og at det, alle andre liksom, av Gud er bare langt vekk, liksom. Hva vil det si? Hvorfor er Gud så nidkjær på tilbedelse? Jeg høres ikke det egoistisk ut. Men det som han har vist meg, er at det å lovprise Gud, eller det å tilbe Gud, det er det eneste vi kan tilbe som er godt for oss. Det er det eneste vi liksom får noe igjen av. Det er det eneste som er godt for oss mennesker. Tilber man noe annet, så er det ikke godt for dere. Har du tenkt på det? Avguder er en fæle ting. Og Gud vet at det ikke leder til liv. Så i hans godhet så er han nidkjær etter vår tilbedelse. Liksom. Og vet det at mennesket er kun godt av å prise Herrenes Herre Jesus Kristus. Ikke det er vilt? Vi er lagt for tilbedelse. Og en del av det å tilbe Gud og ære han er å være lydige til han. Det er noen som sa en gang at lydighet, det er Jesus et kjærlighetsspråk. Det er at vi adlyder han. Elsker dere meg, adlyder dere meg, sier han. I Johannes en plass, tror jeg. Ja. Det er viktig. Det er viktig for dere, og det er viktig for Gud. Han er verdig av vår tilbedelse. Og så er det jo det beste for dere. Så er det jo bare å gønne på. Så sier han to ganger her da, i dette kapittelet her, gi akt på deres veier. Det er vel det siste bildet her, tror jeg, bare det som står der. Gi akt på deres veier, sier han. Pass på hjertene dere. Sjekk hjertene dere. Jeg har blitt, jeg føler liksom Gud har ført meg inn i liksom det å gå i Helligånds liksom overbevisning. Så du vet liksom når du har, hvis du liksom tenker noe eller har sagt noe som måtte ikke var liksom veldig godt, så svir det litt i brystet. Har du kjent det? Det er svidd mye i brystet de siste. Og det liksom, og jeg føler det at det er noe spesielt som skjer nå i denne tida her. At Gud driver og han driver å pusse sølvet. At han rengjør sin brud, opplever jeg. Jeg står i lovsangstjeneste og får lov til å reise rundt og se. Og det er noe jeg har sett mange plasser da, at det er omvendelse. Omvendelse har brutt ut, liksom. Og det er liksom, og omvendelse i en sånn glede og bare sånn, å Gud, jeg omvender meg fra å liksom verdsette andre sin bekreftelse overfor deg inn, eller andre ting også. Og det er ikke bare sånne store ting, men det er små ting. Og jeg tror bare at Gud kaller oss inn til et, og det tror jeg er for oss nå, og det er for Norge nå, at Gud kaller oss inn i en høyere nivå av hellighet. I form av at det liksom, kanskje ting som på en måte ikke er så gale egentlig, men du kjenner det i brystet. Yes, jeg omvender meg, jeg skulle ikke ha gjort det. Det gjør en forskjell. Og det at Kristi kropp kan gå liksom først i det, og liksom alltid bare sånn, komme på linja igjen med hans vilje og hans hjerte. Selv om på en måte det er en liten ting da, som bare liksom setter oss litt grann på feil kurs. Over tid så blir det jo sånn. Det vet jo dere som er temerare. Så det er å ha et høyt nivå av hellighet i form av å omvende oss fra mindre og mindre ting. Og gjerne si det høyt også. Og det koster litt å være villige til å gi tillatelse til Helligånden til å overvise oss sånn som det der. Til å gå i en sånn overvisning. Det var noen som sa liksom, dette her med renhet og liksom, ha et rent hjerte og rene intensjoner og et rent hjerte når du søker Gud og sånne ting. At det er jo ikke noe strev i at Gud renser oss. Det gjør han jo. Men hvis du ser for deg i en vaskemaskin da, så er det mer som å legge inn det skittende klærne i vaskemaskinen. Så er det jo han som vaske. Ser dere greia? Og så blir du jo filleristet litt da. Inni vaskemaskinen. At det liksom, det å si ja til et liv i omvendelse, det blir filleristet. Det svir i brystet. Det ikke behagelig. Men vi villige til å liksom gå der da, og liksom ta det steget i små grupperne for eksempel, til å være skikkelig sårbare, og til å omvende oss foran hverandre? Jeg tror at det ser vi her i Haggai også. Når de omvendte seg og Guds frykt kom inn, så kom Guds nærvær. De bygde opp tempelet. Det er noe på det. Denne vego her på Grimerud. Grimerud er en ungdom i oppdragbase. Der er vi, hvem er mest enn 200 stab og studenter der nå. I mange forskjellige aldre, men det er mange på vår alder da. Det er noe helt spesielt som skjer der nå, denne vego. På tirsdag så er vi basemøte. Og basemøte er egentlig mest informasjon. Det er ganske kjedelig. Ja, hei ho. Det er ikke så veldig spennende. Det er egentlig ganske kjedelig, vil jeg si. Ja, det er sånn, det er godt å ha med strikketøy på basemøte, for da går det litt fortere. Så det er liksom, det er informasjon for det meste. Det varer cirka 3 kvarter som regel. Denne tirsdagen her, den som var nå, da skjedde noe helt spesielt. Vi var på basemøte, og plutselig så sa lederne at det kom opp dere som føler at Gud har talt til dere i det siste. Så liksom stilte seg opp en linje her da. Og så kom en og en og sier liksom det som de følte Gud har talt til dem. Og så var det plutselig noe spesielt som skjedde da. Plutselig ble liksom det med faste veldig tatt opp. At det, sånn, at det er nåde til å faste, til å søke Gud, til å komme tilbake til han. Og det kom opp igjen og igjen. Og så plutselig så kom Guds nærvær. Det møtet var til 4 timer. 4 timer. Og det som skjedde da, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal sette ord på det en gang enda. Men det var dette her med fase da, og en Guds frykt bare liksom senket seg i rommet. Og folk kunne ikke annet enn å begynne å omvende seg fra ting. Folk reiste seg opp og bare liksom, Gud, jeg omvender meg fra ditten, datten, datten, datten. Og liksom en annen, og en annen, og en annen, og en annen. Og det var liksom bare sånn, Guds nærvær ble bare tyngre og tyngre, liksom. Og det var en sånn heftig gudsfrykt som kom inn i rommet, sånn, det handler kun om Jesus, liksom. Søk meg, liksom. 4 timer? Det var jo vanvittig spesielt, og det var så tung, sånn gudsfrykt, og vi klarte ikke å stå. Og jeg tror at dette her med liksom med renhet i tilbedelse liksom, det å bare kaste vekk alle andre av Gud er noe som Gud gjør i Norge nå liksom. Han renser sin brud og han gjør oss klar til å bære hans herlighet inn i den vekkelsen som han har for Norge, og han ser over landet vårt og han ser etter folk som søker han. Salme 53. Han ser etter hvem som er villige til å gå der. Til å ydmyke seg foran Gud og foran hverandre. Å være sårbare og omvende seg for ting som gjør galt. Da. Til å gå inn i et nytt nivå av hellighet og til å være villige til å bli klargjort for det som kommer. For det kommer. Og dere kan være med på det hvis dere vil. Det er en åpen invitasjon. For Gud fortjener førsteplass i alle sine menneskeliv. Og utføre her, så er det folk som går og har masse avguder i sine liv. Og de vet ikke om det. At det friheten og nåden og alt godt ligger i han som de ikke er på liste av guder på en måte. Og han fortjener at vi er lydige til han, at vi er klar til han. Klar for å liksom gjør det når han kaller. Og det, så det gjelder, folkens, og det gjelder å sjekke hjertene våre, liksom. Og invitere Helligånd, bare, Helligånd, vis meg hvis det er noe som har tatt en del av det, din plass i mitt hjerte. Så hvis det er noe, så kommer han til å sette fingeren på det. I sin kjærlighet, sant? På den gode måten som han gjør det. Yes, jeg omvender meg. Det er ganske enkelt. men fytti der kraft i det. Og han fortjener en ren brud. Han kommer tilbake. Han fortjener en ren brud. Han er så stor, kanten av kappen hans fulle tempelet. Det er helt vanvittig. Så er vi nå villige til å, det er litt det jeg vil utfordre meg da, er vi villige til å si ja til dette? Til å liksom si Helligånden bare sånn, ja, jeg vil gå i omvendelse, daglig omvendelse. Og jeg er villige til at du liksom, at det svir i brystet. Og hvis jeg er villig til å kaste klærne inn i vaskemaskinen og bli filrestet på en måte. og liksom det å være villig også til å være sånn, ja, jeg sier ja til deg, Jesus, uansett hva det er for noe, før han har sagt det til meg. Har du noen gang vært liksom kjent at du har vært seine til å adlyde Gud? Er det noe vi må legge ned? Og tør vi å konfrontere hverandre i svagheter eller ting som er verdt å konfrontere da? Det er også viktig, det er å gå i lag med folk som elsker deg til å liksom peke ut ting i deg da, som er sånn, du, hva er dette her for noe egentlig? Hva handler det om? Det er veldig spennende. Jeg tror dette her er noe som Gud har for oss. Han pusser sølvet. Er vi villige til å si ja? Si ja til det? Er vi villige til å sette han på første plass? Jeg tror vittlige ting kan skje. Gud, han talte til meg i 2022. Så var jeg i Portugal. På en konferanse da. Med masse folk fra andre land. Og da opplevde jeg at det var flere som kom bort til meg og bare sånn, du må begynne å skrive sanger. Nei, takk. Jeg hadde ikke lyst til det, liksom. Og så enda en, du må skrive sanger. Du vet det, liksom. Ja, jeg har ikke lyst til det, egentlig. Du må skrive sanger. Så var det et ord som jeg liksom tok med meg mer og mer da. Og var sånn, det kom opp liksom flere og flere ganger, liksom. Du må begynne å skrive sanger. Og jeg hadde ikke lyst, for at jeg er litt sånn perfeksjonist kanskje av meg. Det var sånn, jeg klarer jo ikke det, liksom. Det er ingen som vil høre på de sangene som jeg hadde skrevet. Og så, men så skjønte jeg bare sånn, men dette her er noe som Gud har talt, og det må jeg handle på. Så jeg kjøpte sånn der mini-keyboard til å ha hjemme på rommet. Og det er liksom cirka så lite. Og det er vel egentlig sånn der barne-keyboard. Det er som hvis jeg trykker på en knapp, så viser han liksom hva du skal trykke for å spille, liksom. Twinkle, twinkle, little star. Skikkelig sånn plastiklyd. Det er forferdelig lyd i det, faktisk, men det funker. Og der har jeg satt liksom og styrt det. Og så i fjor så var jeg der igjen, i Portugal. Og så var det en kar som kom bort til meg. Og han snakket ingenting engelsk, og ikke norsk, han var fra Brasil. Han kom bort til meg, og så hadde han med seg en oversetter, så sa han det. Jeg tror jeg har et ord til deg fra Gud, men jeg kan ikke engelsk. Så jeg spurte Gud hva ordet var da, og så hadde han en papirlapp. Og så fikk han liksom en og en bokstav fra Gud, liksom. Han sa, liksom. Og så var han var litt sånn nervøs, og sånn, jeg vet ikke om det er et ord en gang, men her er det, liksom. Og på den lappen da, så stod det jealous. Nidkjær på engelsk stod det. Og jeg bare visste bare sånn, det skal synges. Så nå har jeg skrevet en sang da, om, det vil liksom bare proklamere bare sånn, vi kaster vekk alle andre av Gud da. Og vi priser deg, Herrenes Herre, Kongenes Konge. Og den, det er spesielt. Og jeg tror, og det, i all ydmykhet liksom, så tror jeg at den skal bli sunget. Landet over. Og at det er en sang som kommer til å stige, bare sånn at det er Gud den eneste Guden i vårt liv. Det er kun han med lovpris, liksom. Og bridgen er litt sånn gøy, den er litt sånn der, han hopper litt, liksom. Da liksom synger vi, Gud er en, den eneste, ingen andre av Gud er i mitt hjerte, bare du fortjener all tilbedelse. Og det synger vi, og det er liksom, det er en gøy melodi. Men fytti, altså, den hytter hardt. Så jeg tror bare liksom at det er noe som skjer nå da. At alle andre avguder skal vekk. Og avguder høres ut som en veldig sånn stor ting. Og liksom, du tenker litt på en måte hinduene som tar imot Jesus. Så har de liksom et bilde av Jesus og så masse hinduguder rundt på en måte. Men det kan se ut også som bare plasser hjertet vårt der andre ting jeg får lov til å innta. Det kan være såpass enkelt. Og det er lett å tenke at det ikke er så farligt kanskje, eller liksom at det er jo livet liksom. Men jeg tror Gud kaller oss inn i det nye nivået liksom. Ingen andre av Gud er i mitt hjerte. Så det er det jeg hadde lyst til å dele med dere. Og jeg tror Helligånden kommer til å utfordre dere hvis dere lar han få plass. Og ja, let's go. La oss bare kjøre på i lag liksom, i denne retningen her, og hjelpe hverandre. Tørre å konfrontere hverandre i kjærlighet. Tørre å ta imot rettelse. Være ydmyke og ja, tørre å dele med hverandre. Da skal jeg be litt. Jesus, du er den eneste vi tilber. Herre, du er stor, kanten av kappen din fyller tempelet, Jesus. Helligånd, jeg ber om at du bare kommer med en gudsfrykt inn i livene våre, Herre. Kom med en gudsfrykt og forstå din storhet, Jesus, og din hellighet, Jesus. Og for vi vet at du har kalt oss til å være hellige, far, jeg ber om at du skal lære oss hvordan det ser ut. Jesus, jeg ber om at du ydmyker oss, at du ødelegger vår stolthet, det som det trenger å bli gjort, Jesus. Og jeg bare sier at vi er klar, Herre, for et nytt nivå, Jesus. Ta oss inn i det, far. Jesus, vi vil være heldige sånn som du var, sånn som du er. Og vi bare tar imot din overbevisning, Helligånd. Og jeg ber, Herre, hvis det er noe som vi trenger å omvende oss fra, eller hvis det er noe vi trenger å bekjenne, Jesus, ber om at du viser oss det nå, Helligånd. Helligånd, at du peker på ting i hjertene våre. Vi vil ha rene hender og rene hjerte, sånn at vi kan stå foran ditt ansikt, Jesus.